Ujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo msikilizaji wangu tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Sheria dhidi ya injili. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Waraka wa Paulo kwa Galatia, sura hiyo ya kwanza, mstari wa kwanza, mpaka mstari wa tano. Sheria dhidi ya injili. Mungu huchagua kutumia watu katika mpango wa na utaratibu wake, na hivi watu wengine wamejitangaza kuwa watumishi wa Mungu, lakini makusudi na madhumuni yao ni yao wenyewe binafsi, ni kwa faida yao wenyewe binafsi. Na hata wanapohutubu na hutoa hotuba zao wenyewe na kwa manufaa yao wenyewe, wanaweza kutajataja Biblia hapa na pale, lakini makusudi na madhumuni yao ni kujitangaza wao wenyewe. Na jambo hilo halikuanza juzi, lilianza zamani, hata wakati Paulo alikuwa anawaandikia hawa wa Galatia. Jambo hilo lilikuwa katika kanisa la Galatia. Swali ni kwamba tawezaje kuwajua walio na wasio kweli? Tutalipata jibu katika fungu hili la neno la Mungu. Kumbuka ni wa Galatia sura hiyo ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Neno lasema Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa kwa mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na katika Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Mwandishi wa waraka huu kwa Galatia ni Paulo, aliyekuwa amepewa jina Sauli na wazazi wake. Wazazi wake walimcha Mungu. Wazazi wake walikuwa Wayahudi wa kabila la Benjamin. Hata mfalme Sauli alikuwa wa kabila moja na Paulo. Sauli ni jina la Kiebrania, lakini alipomwamini Yesu akapewa jina la Kigiriki, na ndiye mwanzilishi wa kanisa la Galatia. Wito wake Paulo haukutokana na bidii za kibinadamu, bali na Mungu. Aliitwa na Mungu na aliwaita Wakristo wa Galatia ndugu. Tazama maneno ya mstari wa kwanza na mstari wa pili. Hata ikiwa Wagalatia walikuwa watu wa mataifa katika Kristo Yesu, Paulo awaita ndugu. Katika Kristo hamna ubaguzi. Bila ubaguzi wa rangi, taifa na kabila, katika kanisa la Mungu la wote wanaomwamini Kristo, sisi ni ndugu, na undugu wetu ni wa kudumu milele na milele. Haijalishi mwenzako ametoka dunia ipi. Nakumbuka siku moja mimi na mwenzangu mchungaji Stephen mwenzangu amenitangulia mbinguni. Tulikuwa Stuttgart kule nchi ya Ujerumani uwanjani. Tulikuwa tumepewa nafasi ya kuhutubu kuhusu huduma ya Trans World Radio katika bara hili la Afrika. Tulipewa dakika tano tu za kuhutubu. Baada ya hayo, mama mmoja mzee alikuja niliposimama, akaniambia kwamba, je, unajua hata mimi Mjerumani lakini mimi huwasaidia ndugu zangu za Kikristo kule katika bara la Afrika. Alikuwa anazungumza Kijerumani kidogo kidogo na Kiingereza kinachanganya huku, ili niweze angalau kuyapata yale alikuwa akisema. Wakati ule Wajerumani wa mashariki hawakuruhusiwa kushirikiana na Wajerumani wa magharibi kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Mama alikuwa anaenda kwa daktari akiwa katika Ujerumani wa mashariki na kujazwa mawe ya dhahabu, almasi na hata fedha kwa meno. Na alipotembelea Ujerumani wa magharibi, alitolewa yale mawe na kuyapeleka katika ofisi yetu ya ERF Ujerumani na kuwapa wauze yale mawe kuwasaidia ndugu katika bara la Afrika kwa sababu ya undugu wa Ukristo katika Kristo. Ni muhimu tujue na kufahamu ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Paulo, yapaswa kuwa vivyo hivyo na hata wakati huu. Tusiwe na ubaguzi katika kanisa la Bwana. Paulo asema hivi katika mstari wa pili: Paulo mtume, si mtume wana wanadamu wala kutumwa na wanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Pamoja na hayo, Paulo aliwaombea ndugu wa Galatia. Undugu wa Ukristo ni wa kuombeana. Aliwaombea, aliwakumbuka kwa sala zake na maombi yake. Tukikumbushana umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa kumtoa mwanawe pekee Yesu Kristo awe mwokozi na mkombozi wa nafsi zetu, hatupaswi kusahau kuwaombea na ndugu. Huyu Bwana ndiye ametuokoa kutoka kwa dhambi na nguvu zake na kutuingiza katika zizi la wale watakao urithi uzima wa milele. Hii ndiyo sababu Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mkubwa na ndiye mkombozi wetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo aliyakamilisha matakwa hayo yote na matakwa yote ya sheria kwa neema yake na kwa kifo chake pale msalabani, alisema imekwisha. Yatupasa basi kujua kwamba ni muhimu tumwamini Yesu, tutubu dhambi zetu kwa sababu ndiye hutusamehe na kutusamehea kabisa dhambi zetu na kutuhesabiwa haki, na tumekuwa warithi wa mji wa mbinguni. Bwana aita bila ubaguzi. Mungu wetu, nakushukuru kwa sababu wewe hauna ubaguzi. Tusamehe dhambi hii ya ubaguzi katika makanisa yetu. Tuwe maskini, tuwe matajiri, sote tuko sawa mbele ya macho yako, Mungu wetu. Oh, nakuomba utusamehe. Nakuomba Baba utusafishe na damu ya Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, nakuomba utuombee ukiwa mbinguni, maana kweli tumekukosea. Tusafishe na hiyo damu uliyoimwaga pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Uliteswa kwa mateso makuu kwa ajili yetu. Asante na kushukuru kwa sababu wewe ndiye njia na kweli na uzima. Tusaidie, nisaidie tukufahamu zaidi. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Msikilizaji, tuko hapa kwa ajili yako. Na kuomba tafadhali, ukiwa na swali liwalo lote, tafadhali wasiliana nasi. Na kupatia nafasi utafute kalamu na karatasi kama hauna, ili uweze kuandika anwani yetu na nambari yetu ya simu. Kwa hivyo sikiliza wimbo huu unapotafuta kalamu na karatasi. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS ni 0721 970 520, yani nambari yetu ya simu ni 0721 970 520, na barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.